Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die monetaire beleidskomitee van die Reservebank het vandag die rentekoers met 1/4 van 'n persentasiepunt verlaag. Dit is algemeen verwag, hoewel daar verskeie ekonome en kommentators knor, want hulle dink daar was dalk ruimte om die koers met 0.5 persentasiepunt te verlaag het. Dit het nie gebeur nie en ek gaan met Johan Els van Old Mutual gesels oor wat hy dink en ek dink ons het verlede maand gesels en toe het hy gedink daar is dalk ruimte vir 0.5 persentasiepunt verlaging, maar ons gaan hoor wat hy vanaand sê. Dan die Suid-Afrikaanse Lugdiens het in sy boekjaar tot einde maart verlede jaar 'n wins gemaak. Glo dit, ek weet nie Amelia of jy dit gesien het nie, ek het nogal geglimlag toe ek het sien, dit beloop 252 miljoen rand en dit is sy eerste wins in 'n dekade. En in die vorige 4 jaar het dit 'n verlies gelei van 24 miljard rand.
Wel, hulle is nou so voortbelynryk, hulle het baie beperkte roetes en ek glo dat hulle daardie roetes nou so goed beheer en bestuur dat hulle dalk nou uiteindelik vir die eerste keer winsgewend kan wees.
Wel, ek gaan met Derek Hannekom gesels, hy is die tussentydse voorsitter van die lugdiens. Ek hoop om so 1/4 voor 7 se kant met hom te gesels. Maar dan gaan ons so kyk na 'n interessante ooreenkoms tussen die waagkapitaalgroep van André Pienaar, die C5, en hulle het 'n ooreenkoms gesluit met Sibanye Stillwater, die goud en platinum myngroep. En dit gaan oor geleenthede in die kernkragbedryf. Natuurlik is Sibanye Stillwater het 'n heel wat uraan voorraad, want dit is 'n byproduk of 'n neuwe produk van goudmyn, van hulle goudmynbedrywighede, en ek gaan met André Pienaar gesels van C5. Ons gaan kyk na Southern Sun se jongste resultate, en dan soos op elke donderdagaand gesels ek met 'n sakepersoon oor hulle loopbane, en ook die bedrywe waarin hulle werk, en my gas vanaand is Pieter Hoedatch, en hy is die hoof van Ebox. Maar kom ons kyk eers na wat op die markte gebeur het en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Henko, interessante dag.
Baie interessante dag. Hallo Ryk en Amelia. Goeienaand aan ons luisteraars. Ja, en Amerika nog steeds interessant. Die Dow Jones nou 0.4% stewiger, die S&P 500 0.2% hoër. Maar die Nasdaq gee op hierdie stadium van die stryd 0.4% prys. In Europa het hulle beurse mooi in die groen gesluit, die FTSE 100 en die Duitse DAX het vandag elkeen 0.6% gewen en die CAC 40 het 0.1% hoër gesluit. En ja, inderdaad 'n interessante dag hier op plaaslike bodem. Die JSE het vandag 0.3% gewen en sluit op 85523 punte. Die nywerheidsindeks ook stewiger vandag 0.4% op. Die finansiële indeks 1.1% hoër, maar die Hulbron indeks het 'n bietjie laer gesluit, hy het 1.2% teruggesak. Die maatskappye wat goed gevaar het vandag was Mr Price wat 8.5% gewen het. Dan het Spar en Truers elkeen 3.7% hoër gesluit. Die Foschini groep en Clicks elkeen 3% gewen en Fortress, Woolies en Shoprite elkeen 2.2% stewiger. Aan die negatiewe kant was die dag se verloorders Sibanye Stillwater wat 2.8% swakker gesluit het, Amplats en DRD Gold het elkeen 2.5% verloor, en van die groot name soos BHP 2.2% swakker gesluit, en daar was ook Implats, Northam, Harmony en twee ander grootes, Richmond en Glencore, wat elkeen 1.9% laer gesluit het vandag. Ek beweeg oor na die valutamark, ons betaal nou R18.04 vir Amerikaanse dollar, dan R18.96 vir 'n euro, R11.75 vir 'n Australiese dollar en R22.75 vir 'n Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,670 per fynons, platinum $965 en palladium $1,040 per fynons. Die olieprys is ongelukkig weer aan die beweeg en dit in 'n opwaartse rigting, staan tans op $73.70 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $96,500 en dit is ook R1,760,000. Soos oudergewoonte sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R106 verhandel teen 8.1% en die R209 teen 10.4%.
Henko, baie dankie. Amelia Morgenrood van PSG Wealth in Pretoria. Amelia, die groot nuus van die dag is sekerlik die rentekoersverlaging. Nou, dit was 25 basispunte en ek kyk nou na die grafiek van die wisselkoers van die rand teen die dollar en dit was baie stabiel rondom R18.10 tot en met die aankondiging net so na 12:00. En toe verstewig dit tamelik fliks tot omtrent R18 dood. Nou, die teorie sê vir ons, as die rentekoers gesny word met die rand, die wisselkoers verswak. En hier doen hy precies die teenoorgestelde.
Ja, daar was 'n hele beweging wat moontlik gedink het dat ons 'n groter rentekoersdaling vandag kan sien, omdat inflasie soveel beter as verwag gister uitgereik is. So wat gebeur het is, daar was 'n eenparige besluit van die monetaire beleidskomitee. Al die lede het saamgestem om net 'n verlaging van 0,25% te implementeer. Ons het gesien in Amerika wat hulle gedoen het, toe hulle inflasiesyfers so dramatisch geval het, het hulle 'n 0,5% daling aangekondig. So Amerikaanse rentekoers gaan waarskynlik nog steeds aanhou daal en ons ekonomiese vooruitsigte begin nou al hoe beter lyk. Daar's ook ekonomiese groei vooruitsigte wat aangepas is. Die inflasie teikens is laag. So ons ekonomie begin al hoe gesonder lyk en die rand raak dan al hoe aantrekliker vir buitelanders. So onthou dis buitelandse geld wat instroom wat die rand laat versterk.
Ja, ek gaan net nou met Johan Els gesels daaroor, maar daar is baie bewegende dele aan hierdie teorie. Maar ek dink die feit dat dit gebeur het, wys net die market verwag 50 basispunte.
Hulle het dit verwag en onthou selfs die staatseffekte lyk heelwat beter. Die daar is 'n generiese ene wat ons gebruik op die 10 jaar. Hy was gister nog so by 10.3, hy is nou op 10.2. Dis 'n groot beweging. So daai koers was oor die 12%, ag, seker 'n jaar gelede. By die 12% rond, so daar ons staatseffekte, die prys wat ons betaal vir om geld te leen, hou aan afkom, so dit dui daarop dat daar groot belangstelling is, vooral dink ek van buitelandse kant af. Dis gewoonlik wat daar die tipe daai pryse so vinnig laat beweeg.
Ons sal maar sien, ek dink dit is baie, ek dink die monetaire beleidskomitee moet hierna kyk en dink die market het met ons saamgestem, dit is miskien moet hulle dit sien soos as 'n uitvoerende hoof van 'n maatskappy bedank en die aandeelprys styg
dan. Ja, en hulle modelleer glad nie dat hulle enigstens van plan is om meer as 0,25% dalings toe te pas in die ryk en dan boonop voorspel hulle dat hulle teen 2025 weer rentekoerse gaan begin opstoot. So ons is lyk my duidelik nie in vir baie laer rentekoerse nie.
Ja, ek het dit ook so gehoor en die rede daarvoor is, of vir vertraging en verlagings is elektrisiteitspryse, waaroor Suid-Afrikaners gewone mense op die grond absoluut geen beheer het nie. Dis 'n administratiewe prys, maar ek gaan met Johan Els daaroor gesels. Hele paar maatskappye het vandag resultate en handelsverklaringe uitgereik. Ek wil fokus op die kleinhandelgroepe. Mr. Price het 'n bietjie pak slaag gekry. Nee, Mr. Price het uitstekend gedoen.
Uitstekend.
Is Loos wat pak slaag gekry het. En die spargroep het ook nie te sleg gevaar nie. Kom ons gaan gou vinnig deur hulle. Mr. Price, 'n sterk resultaat, die aandeelprys 8.3% hoër. Wat het daar uitgestaan?
So eerstens sê hulle het 'n markaandeel gewen. Hulle sê hulle het 0,6% van die mark gewen. Hulle het 7% stygging in hooflynverdienste. Dit is hulle halfjaar resultate reik, maar hulle sê in die eerste kwartaal het dit nie goed gegaan met hulle nie, maar dit het baie opgetel op in die tweede kwartaal. Laer inflasie, die rentekoerse wat begin daal en natuurlik baie belangrik reik die twee-potstelsel. Dit, denk ek, het 'n baie groot rol gespeel. Hier kan jy nou
begin sien. Jy vat jou pensioengeld en jy gaan koop jou lekker tikkies.
Ja, en interessant, nou 88% van hulle verkope is nog steeds in kontant. En hulle sê, in November gaan hulle 3000ste winkel oopmaak. So hulle het in hierdie laaste 6 maande nog 92 nuwe winkels gekry, weet, deur al die verskillende kettings wat hulle het. Hulle dividend het ook verhoog met 7%.
En dan Loos, bietjie teleurgestel, hoewel hulle ook groot planne het.
Wel, hulle het 'n stygging in hooflynverdienste gehad. Ryk, hulle totale omset het met 13.6% gestyg na 4.4 miljard. Ek dink hulle het ook definitief voordeel getrek uit die twee-potstelsel. Hulle hooflynverdienste is 49% op. So, al die syfers lyk heel wat beter, hulle voorraadvlakke het gestyg om die vraag wat hulle verwag in die feesseisoen en ook Swart Vrydag wat op gaan kom. So hulle het 17.8% meer voorraad wat hulle ook nou hou. Dan ook reik interessant Boxer. so van die kleinhandelaars gepraat. Hulle, die Pick n Pay het vandag vir die mark laat weet, dat hulle het soveel aanbiedinge gekry vir aandele, hulle prys teiken, wat hulle tussen 42 en 54 rand gemaak het, hulle sê hulle is oorvol skryf, bo die 54 rand vlak. So, daar was genoeg belangstelling om al die aandele en meer op te neem op die 54 rand vlak. Hulle het vandag vir beleggers gesê, as jy vir minder as 54 rand aansoek gedoen het, dan gaan jy nie aandele kry nie. Die kans is goed dat jy niks gaan kry nie. So ek dink hulle wil vir mense een geleentheid gee om hulle aanbod hoër op te maak. Hulle sluit vrijdagmiddag 12 uur die aanbod. So ek neem aan, dit gaan totaal oorvolskryf wees selfs vir allemaal wat bo 54 rand aansoek doen, gaan hulle waarschijnlijk net een gedeelte gee van wat hulle wou gehad het. Baie belangstelling vir dit.
Ja, hopelijk word hier nie te veel te belangstelling te wees nie. In Engels noem hulle die woord overhyped, want het is een groot notering, is interessante ja. Ene. Net interessant, Lewis sy aandeelprys vandag 5,5% laar, maar sê die begin van die jaar is die aandeelprys 90% op, so amper verdubbeld. En as jy gaan kyk na Mr. Price, wat vandag 8% op is, sê die begin van die jaar is dit net 80% hoor. So, ondanks die daling het Lewis eindelijk hierdie jaar nie te sleg presteer.
Baie goed gevoer.
Die insetsel is geborg deur Courier Internationaal. Kontak hulle nou by courierinternationaal.co.za om jou finansiële en leefstijl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Mutisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Courier Internationaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Courier Internationaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Courier Internationaal nou by courierinternationaal.co.za om jou finansiële en leefstijl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Johan Els is op die lyn, hy is Old Mutual se hoofekonoom. Johan, baie welkom by die program. Die rentekoers is 'n kwart van 'n persentasiepunt laar. Die prima uitleenkoers is nou 11,25% en dit is die tweede agtereenvolgende vergadering van die monetêre beleidskomitee dat die koers verlaag is al twee kere met 25 basispunte. En daar is verwag dat daar dalk 'n langer mes ingelê kon word. Verskeie mense het op sosiale media gebrom en gesê dat was 'n geleentheid vir 50 basispunte. Wat is jou reaksie?
Hallo Rijk, ja, absoluut. Ek dink het was 'n goue geleentheid wat gemis is. Ek het ook gesê, ek dink hulle behoort 50 punte te verlaag. Die inflasie trendjie is so positief op die oomblik, dat daar is bykans geen inflasie druk in die ekonomie. Nou, alselfs al neem mense in acht dat inflasie se laagtepunt bereik was in Oktober en dat ons effens 'n opwaartse pad gaan hê vorentoe, gaan dit nie dramaties wees nie. En dan het dit my verbaas dat dit heel wat meer versigtige bespreking was en volgens die verslag wat uitgebring is, is het baie hokies gewees van die Reservebank. Hulle het selfs nie eers 50 basispunte as 'n moontlikheid bespreek nie, terwyl hulle wel in September gedoen het. So ek dink is 'n missed opportunity.
Ek het geluister na hom en ek het ook die verklaring gelees en het is asof vir my hy verskonings gesoek het om dit nie met 50% te sny nie. En byvoorbeeld die hoofrede wat hy aangevoer het is dat die hoër elektrisiteitstariewe van aanstaande jaar in Eskom soek 36%, ek weet nie of hy het gaan kry nie. Maar ja, daai hoër elektrisiteits verhoging gaan 'n impak hê op inflasie, maar gewone verbruikers kan absoluut niks doen daaraan nie. Hoër rentekoerse gaan vir verbruikers baie meer seer maak en in die ekonomie dan per definisie seer maak. Beter opsie sou gewees het om net seker te maak dat Eskom 'n inflasieverwante verhoging kry.
Ja, dis 'n baie interessante punt daai, want as ons kyk na relatiewe prysveranderinge, relatiewe bestedingspatrone, 'n baie hoër koste soos elektrisiteit sal beteken dat ons as verbruikers baie minder op ander gebiede bestee. So met ander woorde, ons trek inflasie op ander gebiede af. As ons kyk na wat hulle aanvaar het in hulle aannames vir inflasie, voorheen het hulle 11% aanvaar vir verhoging vir elektrisiteitspryse, hulle het dit nou opgeskuif na 13,3. So selfs hulle verwag nie dat Eskom 36% gaan kry nie. Ek dink ook nie so nie. Maar ja, ek hoor wat jy sê om verskonings te soek. daar was min kommentaar in die perskonferensie 'n bietjie oor risiko's van Amerikaanse beleidsveranderinge met 'n nuwe administrasie wat volgende jaar inkom. Ek dink dis van die hoofredes dalk in hulle agterkoppe ten minste.
Ja, kyk, kom ons kyk gou na die rand en sent implikasies en ek het hier 'n som gedoen en dis 'n aanname van 'n huisverband. So as jy 'n huisverband van 1 miljoen rand het en die rentekoers wat jy betaal is die prima uitleenkoers en jy betaal dit oor 20 jaar af, dan beteken hierdie kwart van 'n persentasiepunt verlaging dat jy maandeliks R172 minder gaan betaal. En as mense dit nou saamreken met die vorige rentekoersverlaging, so jy betaal nou basies 0.5% minder, dan is jou besparing R344 per maand. So enkele verlagings maak nie so groot verskil nie, maar as ons nog 3 of 4 kry, dan kan daar heel wat meer geld in verbruikers se sakke wees om in die ekonomie te bestee. Dis natuurlik die teorie, hoekom lae rentekoerse die ekonomie bevoordeel, want mense het meer geld om te bestee in die ekonomie.
Ja, en gelukkig kom het op dieselfde tyd as wat daar meer vertroue is in beleidsmakers, daar's baie meer sake en besigheidsvertroue begin toeneem, so dit alles help om die ekonomiese siklus aan die gang te kry, heeltemal reg. Maar as jy mens kyk na hoe laag inflasie werklik is, die hooflyn inflasie van 2,8, verbruiksgoedere inflasie, dis nou skoene, klere, meubels, toerusting en voertuie, dis net 1,9%. Met ander woorde, wat ons doen is, ons druk die verbruiker af, omdat daar al hierdie ander hoër inflasiekoerse is, byvoorbeeld die administratiewe inflasiesyfers soos elektrisiteit, soos onderwys en opleiding ensovoorts. En dis vir my verkeerd. Ryk, die ander ding wat ek oor bekommerd is en meneer Ganjago het spesifiek gesê hy doen dit nie, maar ek is bekommerd dat hulle reeds in hulle agterkoppe 'n 3% inflasie mikpunt in gedagte het en met ander woorde nie 4,5% mikpunt nie. Dis hulle amptelike taak. En dat hulle in hulle agterkoppe, hy het tereg gesê, 'n mens moet dit publiseer, dit moet beskikbaar wees en openbaar, sodat almal dit in hulle koppe het en daarvolgens pryse gestel word. Nou ek stem saam daarmee, maar ek het tog hierdie vermoede dat hulle is konservatief in hulle benadering oor rentekoerse, omdat hulle reeds dink aan die komende laer inflasie riglyn wat kom, maar dit is nog nie hier nie.
Maar Johan, is dit nie nonsens nie, want die wet sê hy moet dit tussen 3 en 6% hou. En jy kan mos nie as 'n monetêre beleidskomitee nou skielik self besluit wat is 'n beter teiken nie.
Nee, jy kan nie, maar is dit jou oorwegende argument is alreeds vir baie jare dat die Reservebank wil hê dit moet 3% wees. Ek stem saam daarmee. Ek dink ook dit moet 3% wees, maar oor 'n verloop van tyd en nie nou nie. Ons het nou 'n siklus nodig saam met ander verbeteringe in die ekonomie. Ons is besig om elektrisiteit reg te maak. Ons is besig met Transnet en logistiek te werk. Ons is besig met al hierdie goed. Ons is besig om vertroue te herstel deur die regering van nasionale eenheid. Ons is besig om 'n klomp goed te doen en met inflasie so laag wat dit is, beide kan ons 'n beter rentekoers siklus hê. So ek dink as jy baie ernstig daaroor is van die Reservebank se kant af en jy wil eintlik die lae mikpunt hê, dan gaan jy voor die tyd daaraan begin werk. Ek dink persoonlik dis verkeerd. Ek dink dis 'n beleidsfout. En soos ek sê, dis net bloot my vermoede. Ek het geen bewyse daarvoor nie.
Ja, ek 'n ander ding wat ek gesien het vandag wat interessant was is die vergelyking van die huidige prima uitleenkoers. Dis nou 11,25% of dit geld van môre af. En as mens dit vergelyk met die langtermyn gemiddeld van die prima uitleenkoers. Nou sedert 2000 was hierdie die gemiddelde prima koers 11%, so effens laer as wat dit nou is. Maar sedert 2010 was die gemiddeld 9,5%. So dis heel wat laer as wat ons nou het. So hoe sien jy die siklus ontvou van hierdie huidige afname of die daling in die siklus? Tot waar dink jy kan ons gaan?
Ek dink ons moenie te optimisties wees nie. Ek dink daar's dalk nog 50 na 100 punte. Met ander woorde tussen 2 en 4, maar heel waarskynlik gaan dit dan nie by 75 punte daling wees, dis 3 maal 25. Dis waar ons gaan uiteindig vroeg volgende jaar. Dan oor die langer termyn natuurlik, wanneer ons wel 'n 3% inflasie mikpunt kry, gaan dit natuurlik afwaartse druk op rentekoerse begin sit. So oor die langer termyn gaan rentekoerse 'n dalende siklus hê. is altyd korttermyn siklusse tussen in nie. Maar soos ek voorheen gesê het, ek dink is te vroeg vir 3% inflasie mikpunt. Ons moet eers 'n siklus hê, 'n ordentlike siklus, en ek dink as inflasie aanhou laag bly, kan ons dalk bietjie meer rentekoersdalings kry. Maar dan sit ons met 'n konservatiewe sentrale bank wat nou al reeds die risiko van Amerikaanse beleidsverandering indink in hulle vooruitsigte, terwyl die Federale Reserveraad in die VSA het gesê, ons gaan wag tot daai beleid geïmplementeer word, dan gaan ons dit modelleer en sien wat die impak is en dan gaan ons reageer. Ek dink dis die regte benadering.
Ja, en ek dink 'n konservatiewe benadering is seker 'n bietjie beter as wat mens nou klomp cowboys daar het. Maar ja, interessante ontwikkeling vandag. Half 'n kwart van 'n persentasiepunt is ten minste 'n beweging in die regte rigting. Maar Johan, dankie vir jou tyd. Dit was Johan Els, hy is Old Mutual se hoofekonoom. Amelia kortliks.
Ja, ek stem nogal saam met Johan dat dit moontlik is dat hulle daardie teikens wil aanpas. Dis waarom hulle so konservatief optree. En ek sien maar net vir interessantheid dat die tesorie in konsultasie met die Reservebank die inflasie teiken stel. So dit kom ook eintlik hoofsaaklik van regeringskant af. So dis 'n baie interessante, ja, daar moet iets in dit wees, daar's 'n moontlikheid.
Daar moet heelwat wetgewing deurgevoer word om dit te maak gebeur en dit vat lank.
Maar dis nie net die Reservebank, want die Reservebank is onafhanklik. Dis nie net hulle wat besluit nie. Dis die regering wat basies besluit.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse Lugdiens het in sy boekjaar tot einde Maart verlede jaar 'n wins gemaak. Dit beloop 252 miljoen rand en dit is sy eerste wins in meer as 'n dekade. Die groep se omset het ook amper verdriedubbel van 2 miljard rand tot 5,7 miljard rand. Nou die Lugdiens het in sy vorige boekjaar 'n verlies van 3,7 miljard rand gelei en in die vorige 4 boekjare saam 'n totale verlies van 24 miljard rand. Derek Hannekom is op die lyn. Hy is die tussentydse voorsitter van die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Derek, thank you so much for your time. A profit is a profit. 252 million may not be in the context of airlines a significant profit, but it's a lot better than a kick against the knee.
Absolutely. Well, I think it indicates that we've turned the corner. So we call this a modest profit, a Biscayer wins. But as you say, even a Biscayer wins is better than no wins.
It's been a long process because when the airline came out of business rescue, there was a lot of skepticism. There was even more skepticism after Pravin Gordhan pulled the plug on the Takatso deal that would have seen 3 billion rand invested in the airline. So many people thought that was the end. How sustainable is this improvement?
That is obviously the very important question. We are very confident that it is sustainable, that this is the turnaround that we've been waiting for. Lots more to be done and lots of plans to further grow the airline. But clearly with the 3 billion rand not being forthcoming from the share equity partnership with Takatso, as I said before, we've had to modify our plans. But there are discussions going on with other potential investors as we speak. And there's obviously now a much greater interest and a willingness to invest in the airline than there would have been 2 years ago. So I think the deal struck by Pravin Gordhan, the former minister, with Takatso, although it was never realized and it fell apart in March this year, in a way that was sort of the rescue operation, because at least with that prospect, we came out of business rescue. But your question was about sustainability. While we showed the 252 million profits in the year ending 23, March the 31st, 23, the following financial year, the financial statements are with the Auditor General, taking a bit of time, but we expect them to be out by March or so. But I can tell you now that it too, that's the last financial year, will also show a profit and a slightly bigger profit than the previous year. So everything shows that we are on a sustainable growth path. We're out of the deep trouble that we were in, to put it that way.
A profit, I don't want to sound like an accountant, but a profit is one thing. I think the most important number in the annual report should be the cash flow. Was the cash flow also positive?
Yeah, so it's a debt-free airline, but the cash flow is not where it should be. We've said that before. So the cash reserves are still precarious, if you like, and that's why we mentioned to Scopa when we had our session with Scopa that we are approaching the banks for a loan, or at least a loan provision, to act as a cushion, because at the moment, should anything unexpected happen, the cash reserves are tight. So that we are quite open about. As you say, the money profit is one part of it. Cash reserves are very important. The growth in assets are very important. And then your future growth plans. So notwithstanding the fact that the profit is a modest one, all of our growth plans are premised on not getting any further subsidies from the Treasury or any kind of state subsidy of any kind. Yet we are growing. At the moment, we are flying 14 aircraft. By the end of December, we'll be flying 16 aircraft. And by the end of next year, we'll actually be flying 22 aircraft. It's an airline that is growing, but growing, you know, as you say, cutting your suit according to your cloth. So we are growing carefully, cautiously, but growing.
You refer to growth in assets. Now, obviously, an airline's biggest assets would be the planes. And I tried to find out today how many planes the SAA currently owns, as opposed to leasing those planes. Do the SAA own its own planes?
There are some airlines that own all their own planes, but other domestic airlines are all operating on leased planes. So part of the difference, the assets that we have on our balance sheet are largely unencumbered assets, not the planes, are largely property assets. And we've got about over 5 billion rands worth of property around South Africa and abroad for that matter. The leased planes are all longer term leases. We've got some short term leases to allow us, especially for the season, to allow us to do flights that we would otherwise not have been able to do. It takes time, by the way, to even lease an aircraft. And that was one of our problems last year, is that the availability even for leasing aircraft was limited because airlines were growing all over the world and the demand was outstripping supply, not just supply of newly acquired aircraft as in purchased, but also the demand for leased aircraft was considerable. So not that easy to just simply sign on the dotted line and say, okay, tomorrow we'll pick it up. So we have aircraft, even as we speak, we have aircraft that are leased that are not being flown right now because they have to be modified according to the standards that are set by South African Airways. They're currently being modified as we speak.
The SAA does not consist only of the airline currently. It also has air chefs and SAA technical. Were all three divisions profitable?
No, air chefs was profitable, but they're really quite small compared to the airline itself. So these are the two subsidiaries, actually, air chefs and SAA technical. So SAA technical, they both, by the way, depended largely on business from SA Airways, State of Council, Luchtdienst. And of course, that went down considerably. Air chefs has clawed its way back to profitability. It's a relatively small business, but a very important one, as it is for any airline, and is obtaining business outside of SAA, trying to diversify, trying to depend less on SAA as the sole provider of business opportunity.
But SAA technical, you know, that was a big money spinner for the SAA in the past. It serviced not only the SAA's planes, but many other airlines as well. If I remember correctly, Comair, for example, which had many planes. Are there plans to expand that part of the business again to get those old clients back?
Yeah, but it took a blow, but it remains a very important part of our operation and significant part of the operation because the aircraft maintenance and repairs become very important, and doing such repairs and maintenance timeously becomes very important, and also reliably, obviously, because you have the safety of passengers at stake and the reliability of the aircraft itself and the airline itself. It is also clawing its way back to profitability. So it's providing an invaluable service, but as we speak, it is once again growing. And of course, part of its growth is related to SAA's growth. It has done contracts for airlines outside of South Africa, done modification of aircraft, and we expect it to increase its business activity not related to SAA. But as SAA grows, its business grows at the same time.
Derek, baie dankie vir jou tyd. Dit was Derek Hanekom. Hy is die tussentydse voorsitter van die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Amelia, toe hulle uit sake redding gekom het, het baie mense gesê, dit is maar net 'n vertraging totdat daar 'n nuwe reddingsboei gegooi word.
Hulle heeltemal onderdeur is, ja.
En 'n wins is 'n wins. En ek hou van die planne wat hulle het in die wind, wel die feit dat hulle reeds besef het dat die regering gaan nie weer geld na hulle toe gooi nie.
Ja, en ek kan hoor uit my gesprekke met vlieniers van die nuwe SAL dat die skedules is baie goed en hulle vlugte is altyd vol, meeste van die tyd baie vol en hulle is baie besig en selfs die omdraaityd van die personeel is baie gevinnig. So hulle is, dit klink of hulle baie meer vaartbelyn geraak het en as ek kyk selfs na die plaaslike vlugte ryk is hulle altyd baie duurder as die ander lugrederye. Hulle het min vlugte. So ek neem aan dat hulle skedules goed uitwerk en sorg dat hulle vlugte relatief vol is en dat hulle dit winsgewend kan bedryf. So ja, ek gee vir hulle 10 uit 10 dat hulle dit reg gekry het om dit te bewerkstellig om 'n wins te wys.
En hulle sit 'n bord kos voor jou.
Ja, die een keer wat ek met hulle gevlieg het, ek dink so 2 jaar gelede, was ek so verstom gewees dat ek hierdie mooi skinkbord met 'n warm ete kry, want die mense is ons nie meer gewoond aan dit op 'n plaaslike vlug in Suid-Afrika nie.
Wie het gesê, wil jy vlieg of wil jy vreet? Is dit oorlede Hendriks, kom aan.
Maar die vreet is ook lekker partykeer.
Hi, ek is André Pollard. Ons was allemaal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis die kritieke oomblik wanneer jy naam maak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewereld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Southern Sun is een van die grootste hotelgroepe in Suid-Afrika en bestuur meer as 90 hotelle, ook in Suider-Afrika en ook in die Midde-Ooste. En die vlaggenskap hotelle sluit onder meer in die Sandton Sun, Mount Grace, Arabella en ook die Beverly Hills Hotel daar in KwaZulu-Natal in. Nou die COVID-19 tydperk het alle hotelgroepe regtig hard geslaan en verskeie hotelle moes hulle deure sluit. Nou Southern Sun was egter nie een van hulle nie. Die groep het vandag resultate vir die 6 maande tot einde September aangekondig. Die omset was 7% hoër op R2 miljard en die wins spring 31% tot R334 miljoen. Marcel von Oulak is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof. Marcel, thank you so much for your time tonight. All hotels were hit very, very hard during COVID-19, but you approached this problem in a totally different way. You started with a restructuring process, and it seems like it's now bearing fruit post-COVID.
Yeah, a lot of the success we had in the last 6 months is stuff that we did 4 years ago during COVID. If we go back to, we were completely closed. I think there was a saying we were 50, or the startup business with 50 years experience or something, because there was nothing happening, you had zero turnover. But that restructure worked, so it brought the cost base down. It removed the dual listing. We used to have the hospitality fund and Southern Sun, which I think the market didn't understand. We sold assets in Seychelles and Nigeria. They got rid of a lot of our debt. And then last year was really our first good year post-COVID. And we had the opportunity to buy back up to 10% of our shares, which has proved very lucrative. And now in the 6 months, we've had very strong earnings per share growth off of pretty mild, reasonable revenue growth. 7% is not shooting the lights out, but you can see that operational gearing is in place now. So if you get just a decent bit of top line, your bottom line looks very good after that. So the business is healthy.
And the activity or the people in beds, because I see the occupancy rate was around 59%. How does that compare to pre-pandemic levels?
So it's a little bit above pre-pandemic. This is our first half of the year and it's our weakest part because we pick up the winter months over these 6 months to September. We make about 2/3 of our profit in the second half of the year. So it's better than what this first half used to be in the pre-pandemic levels. Our occupancies are up, our rates are up, but the trend is very important because we're seeing the month of September was really good. We did almost a 69% occupancy, which I haven't seen in September in a long time, and that's carried on post the half year end period. So there's definitely momentum in the market. It's still far from long-term normalized, but that's not a COVID thing. That's a South African economy thing. And if that economic growth kicks in, then you'll start seeing a big boom in hotel trade.
But the economy is not booming. It's actually very pedestrian. And the hospitality industry is very dependent on a growing economy. So how do you see, would explain this performance given the poor economic performance? What do you see which other markets don't see?
So what we're seeing is that all that work we did during COVID means that we are substantially more profitable at the 60% occupancy mark, whereas previously we would have had to get to 68-69% to be making this kind of money. The upside is that if you do get this economy right, and you do get growth coming through from reduced interest rates, from policy stability, from improved tourism, access to visas, all the things that are slowly happening, then your upside is substantially more from here than what it had been previously. Yeah. And that's the part where we you know, and I think that's part of the reason why our share price has run so much in the past year, is people suddenly realizing, actually, this is a fundamentally different business to what they thought it was. And that obviously added with good sentiment coming out of the GNU, where all of this are interested. But there is an understanding of what the new business is.
I think that line of daardie lyn werk nie heeltemal met ons saam nie, maar ek dink ons kry die punt dat hulle het so aan die engine gewerk, Amelia, dat dit nou heelwat minder petrol gebruik en jy kan heelwat verder ry en as jy meer mense in beddens het, dan val daai geld reg deur na die winslyn toe.
Ja, en hierdie maatskappy het vir baie jare lank geworstel. Ek onthou ons was aandeelhouers nog voor die pandemie. En die aandeelprys het vreeslik gesukkel. Jy weet 10 jaar gelede was hierdie aandeelprys R130 ryk. Hy's nou R44. Maar hy het voordat die pandemie begin het in Maart 2020 het hy op hier by R23 rond gaan draai en dit was as gevolg van hulle baie hoë skuldvlakke. En die mark se het 'n baie alu toenemende laer waardasie op hom geplaas daar as gevolg daarvan hulle het geweldige hoë skuldvlakke altyd gehad. En natuurlik het COVID vir hulle 'n goeie klap in die gesig gegee en hulle moes die maatskappy herstruktureer, hulle moes waarskynlik teruggaan na die tekenbord en van voor af begin. En dit wil blyk asof hulle dit baie suksesvol gedoen het. In so mate dat in die laaste 3 jaar het die aandeelprys nou al 73% gestyg. Die laaste jaar was hy so 8% nog op gewees. Maar hulle het baie hoër besettingssyfers, dit neem toe. Maar ek dink is vir al die skuldvlakke wat hulle dramaties verlaag het. En hulle het ook 'n aandeel terugkoop transaksies gedoen gedurende 2024 finansiële jaar wat ook baie vir hulle gehelp het. So ja, die maatskappy lyk of hy in baie beter toestand is as wat hy was jy weet voor die pandemie. Ja, die aandeelprys is nou op R44.06. Ja, hy is so 0.78% vandag op.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dis donderdag en ek gesels weer met 'n bekende sakepersoon oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels ook oor hulle loopbane en die bedrywe waarin hulle betrokke is. My gas vanaand is Pieter Woodhatch. Nou hy is die uitvoerende hoof van Ebax by FirstRand. Dit is 'n baie interessante lojaliteitsskema, is onlangs aangewys as die wêreld se beste lojaliteitsskema. Pieter, baie welkom by die program. Hoe lank sit jy al in hierdie warmstoel?
Ek is van Maart begin hierdie warmstoel in gevaar en ek moet sê die tyd het tog ons vinnig verbygevlieg tot nou toe.
Ja, dis 'n lojaliteitsskema met 'n geweldige lang geskiedenis. Ek onthou nog, ek het pas as 'n joernalis begin werk en ek gee nou my ouderdom weg. Toe Ebax bekend gestel en dit was die handewerk van Michael Jordaan en Paul Harris daar van FirstRand hier in die 90s. En toe was die plan nog om Ebax te begin as 'n digitale geldeenheid. Die reservebanke het ook glad nie daarvan gehou nie en toe is dit basies omgeskakel in 'n lojaliteitsskema. Het jy al met hulle gesels oor Ebax en wat die visie was? Want is vandag totaal en al anders as wat het amper 30 jaar gelede was.
Ja, ons is baie gesend met baie goeie leiers in FirstRand FNB en hulle wat baie tyd op sy sit om met ons te gesels oor die visie en strategie en ons bietjie te help. So ek het, ja, ek het al bietjie met hulle gesels en hulle visie met ons gedeel en ons bietjie met hulle gesels. Ek dink die Ebax as 'n currency is nog steeds 'n kerndeel van ons besigheid en ons voel dis hoe ons meer waarde vir kliënte kan ontsluit. En alhoewel die strategie op 'n sekere manier begin het, ek dink hier het baie mooi uitgedraai om waarde vir kliënte te gee en baie opgewonde oor die toekoms vir ons het en waar ons dit kan vat van hier af.
In baie opsigte is dit die DNA van FNB en RMB, Rand Merchant Bank ook, want alles is gekoppel daaraan, hoe meer produkte jy gebruik, hoe meer Ebax kry jy, en natuurlik wil jy soveel vir produkte verkoop of dienste lewer aan jou kliënte as moontlik, want dit verhoog jou winsgewendheid.
Nee, dit doen, ek dink deesdae in die mark is dit baie moeilik om jouself te diferensieer teen die mark. Ek dink ons is geseënd met baie goeie produkte binne in FNB, maar 'n kerndeel van hoe ons onself apart stel van die mark is eBucks as 'n program en baie trots op hoe dit gedragsverandering bring binne in kliënte en hoe dit teen 'n voordeel vir hulle, vir ons vennote en vir ons kan wees.
Kom ons gesels 'n bietjie oor jou. Waar het jy groot geword en oor watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog jonk was?
Ek dink gegaan van boer tot polisieman en eventueel besef ek het toe nie 'n plaas nie en toe meer in data en data-analise ingeskuif. Ek het groot geword in Pinetown, in Durban, KZN en toe Johannesburg toe vertrek toe ek in graad 3 was en nooit hier weg nie. Dit is nogals die stad van goud my gegryp.
Ek sien jy het gestudeer aan die Universiteit van die Vrystaat.
Ek het ja, my eerste graad was landbouekonomie geweest en dit was deel van die besef dat ek nie 'n plaas het nie en hoe ek my wiskunde 'n bietjie verder gevat het en in die bankwese beland het.
Ja, dis 'n interessante reis van Pinetown na Johannesburg en dan na Bloemfontein toe. Maar hoe het jy toe by FNB beland?
FNB het 'n baie sterk, as ek so kan stel, graduate program wat uit universiteite mense inbring wat kwalifikasies het en hulle hier oplei en hulle baie goeie geleenthede gee en 2007 was ek bevoorreg om hier te begin in die kredietkaart afdeling as 'n data analis. So baie bevoorreg gewees daai tyd.
Was dit jou eerste werk by FNB, maar wat anders was jou heel eerste werk waarvoor jy geld gekry
het? My heel eerste werk, behalwe vir 'n kelner op die universiteit om 'n bietjie ekstra geld te maak, was ek so rukkie op 'n telefoon en van die telefoon bietjie oor see en van oor see af terug in FNB.
Wat bedoel jy met 'n telefoon? Het jy hierdie telebemarking gedoen?
Ek was saam met FNB in die contact center, sal jy dit glo, vir 'n jaar om so 'n bietjie geld bymekaar te maak om oor see te gaan reis.
Dit is so 'n belangrike afdeling van enige bank, want dit is waar so baie interaksie tussen kliënte en die bank self is. So ek neem aan jy het baie dae geleer oor hoe kliënte dink en wat hulle groot probleme en uitdagings is.
Ja, ek dink daai kern van enige besigheid is hoe jy jou kliënte eerste sit. En as kliënte probleme het en hulle bel en hulle sukkel, hoe jy hulle kan help, lei jou onmiddellik tot die veranderings wat jy op jou stelsels kan maak en jou data en hoe jy daarna kan kyk. So dit was 'n baie belangrike deel van my vorm en my net bietjie daai conference gegee voor ek oor see gegaan het om nou, kom ons sê, in die contact center in te stap en te weet wat hulle deurgaan is nogals krities. So ek het baie geleer, jy is 100% reg.
Wat het jy in die buiteland gedoen? Waar was jy?
Ek het so 'n bietjie op 'n wynplaas gewerk in Duitsland en ons het so 'n bietjie wyn deur die land verkoop in die somermaande. So nie hele jaar nie, net in die somermaande en toe dit te koud raak, toe kom ek weer tuis.
Jy's nog baie jonk en baie jong mense in Suid-Afrika sal 'n geleentheid in die buiteland met albei hande aangryp en weet 'n wynplaas in Duitsland is 'n interessante plek om 'n buitelandse loopbaan te begin. Hoekom het jy teruggekom?
Baie van my familie is oor see. My boetie is in Amerika en in Texas. My sussie is in Kanada. En sy later sy in Duitsland ook. En dit is my link in Duitsland gewees. Maar ek moet sê, ek en my vrou is baie trots Suid-Afrikaans. Die kultuur, die land, ons passie vir die land, vir die mense, trek ons altyd terug. So hierdie is verseker ons huis en trots om te bou aan 'n beter toekoms vir ons kinders en vir almal in Suid-Afrika.
Ja nee, absoluut. Dit is lekker om sulke stories en sulke verbintenisse te hoor. Ek dink baie mense is baie trots Suid-Afrikaans en dinge lyk my begin nou gebeur. Wat is jou raad aan jong mense wat nou die werksmag betree? Hoe dink jy moet hulle na geleenthede hier kyk?
Ek dink ongeag waar jy is, ek glo vas data kernrol wat data in 'n besigheid speel. En as jy die kliënt altyd kan eers stel, ongeag waar jy is, as jy Suid-Afrika of in die buiteland kan wees, kan jy suksesvol wees. So dit en harde werk en goeie supportstrukture, as ek so kan stel, goeie leiers wat jou kan help, kan jy baie ver kom. Jy hoef nie noodwendig voor see te gaan om dit beleef nie.
Dan laastens, die bankbedryf is 'n stresvolle ene. Wat doen jy op 'n Vrydag as jy nou die deur so agter jou toetrek, wat die bankouens, hulle trek mos om 3:30 al toe. Wat doen jy dan?
Ja, ek klag so vir die bankbedryf en bedryf in Suid-Afrika, dink ek is hard aan die werk. Ek dink die stelsels en hoe ons die platforms bou om kliënte beter en meer eenvoudige dienste te gee en beter waarde vir hulle te artikuleer. Ek vat maar sy pond vleis in sy tyd. Ek sou graag meer kamp, as ek moet eerlik wees. Ek is baie lief vir die buitelewe en ek het 3 seuns. So 'n bietjie tyd saam met hulle spandeer in die buitelewe, kamp, 'n bietjie vir die natuur kyk. Dit is immer so mooi en so dankbaar vir die reën wat hier geval het die laaste rukkie in Johannesburg.
Ja, absoluut. Ons is die mooiste land in die wêreld en dit is 'n absolute subjektiewe opmerking. Ek was al reg oor die wêreld en verseker, maar waar is jou gunsteling dele in Suid-Afrika waar jy nou daai tent wil opslaan?
Ons is baie lief vir Kamp by die See. So Kamp by die See is vir ons nou my eerste en dan moet ek eerlik wees, enige plek waar ek my karavaantjie kan intrek is 'n seën, maar by die see is vir ons baie spesiaal.
Pieter, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter Woodhatch. Hy is die uitvoerende hoof van eBucks.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons het vroeër gesels oor Southern Sun. Amelia Morgenrood, wat hier langs my sit en giggel, het ongelukkig die aandeelprys verwar met Sun International Sun.
Ja, so kyk die kodes, nou die kodes is die probleem. Southern Sun is SSU en Sun International is SUU. Ja, die JSE kodes, so ek het hulle net so bietjie verkeerd gehad, reik. Ja, so die pryse lyk heel wat anders. Southern Sun se prys is in die laaste jaar is hy 85% op, so hy het geweldig goed gedoen. Hy is op R8.83 en oor 'n 10 jaar periode was beleggers baie mooi vergoed, selfs van daardie tyd af, lank voor COVID, is sy prys ook nog steeds 122% op.
So daar is die feite, nog steeds 'n baie goeie aandele prestasie, maar Southern Sun R8.83 nie, oor die R40 nie, ek dink baie mense so van hulle stoel afgeval het, maar daar is die feite. Ons sukkel om vir Andre Pienaar van C5 in die hande te kry, ons sou gesels het oor hulle ooreenkomste wat hulle met Sibanye-Stillwater gesluit het. Dit gaan oor die twee groepe wat saam wil na geleenthede soek in die kernmark. C5 natuurlik besit 'n groot belang in die Amerikaanse maatskappy X Energy wat spesialiseer of hulle bou hierdie klein modulêre kernreaktors en hulle het groot planne om ook 'n paar van hulle hier in Suid-Afrika te bou. Maar Amelia, net voor ons groet, dit is nie net die hotelgroepe wat uitstekend presteer het die afgelope jaar nie, maar Bitcoin is besig met 'n loopie wat ek dink ongeken is en dit bou net momentum en momentum op. Is amper by $100,000.
Ja, dit het vanmiddag 'n nuwe rekord hoogtepunt getref, reik van 98,342 dollar. Dit het weer so 'n bietjie teruggesak, hy's 'n bietjie af van daai hoogtepunt af, maar net sedert die verkiesing in Amerika op 5 November het die kryptomark toegeneem in totaal met $900 miljard. So dis dubbel as wat dit was 'n jaar gelede. En dit lyk asof Trump wel 'n span gaan aanstel om samesprekings te hou oor hoe hulle dalk moontlik 'n Withuis pos kan skep wat net aan digitale bates toegewys gaan wees om 'n nuwe beleid te vorm. En hierdie industrie is natuurlik nou baie opgewonde hieroor, want dit sal die eerste van sy soort wees en dit beteken dat hulle 'n direkte lyn na die president se kantoor kan hê, wat altyd baie goed sal wees. Maar dit op hierdie stadium lyk dit asof die vraag na Bitcoin net toeneem. Daar's al hoe meer mense wat begin deelneem. Daar's so wat 12 beursverhandelde fondse in Amerika, ETF's, wat in kripto bates belê. Daar was invloeie oor hierdie periode sedert die verkiesing van 5.8 miljard wat daar ingaan en die totale waarde van die bates wat nou daar is $100 miljard. So in die groter prentjie is dit nog nie so groot nie, maar dit is besig om nogal 'n baie groot mylpaale te tref en hulle sê as dit deur die $100,000 kan breek, dis 'n baie groot sielkundige vlak. Wie weet wat nog voorlê, maar ek herinner net almal dat die president was 'n groot skepties oor die kripto altyd gewees, maar nadat hierdie digitale maatskappye 'n groot deel van sy presidensiële veldtog befonds het hy sy opinie oor kripto duidelik baie vinnig verander.
Ja, hy wil Amerika die kripto hoofstad van die wêreld maak, wat ek dink hulle reeds is, maar net 'n paar vonkelfeite hier. Die totale markwaarde van Bitcoin is $1.8 trillion. Mm-hmm. En daar's 6 maatskappye in die wêreld wat 'n groter markwaarde het. Saudi Aramco, dis basies dieselfde $1.8 trillion. Alphabet wat Google is, net so oor die $2 trillion. Amazon, Microsoft is $3 trillion. Apple 3.5 en Nvidia 3.5, soos basies een maatskappy is dubbeld die Bitcoin markwaarde.
Die totale Bitcoins wat gehou word deur die hele wêreld.
Ja. Maar Amelia, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dankie dat jy ingekom het. Dit was Amelia Morgenrood, sy is van PSG Wealth daar in Pretoria. En ons moet groet van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.